Новины.
Вы слухаете радио «Свобода», у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Міністэрства фінансаў ЗША на паўгода змякчыла эканамічныя санкцыі ў дачыненні да двух беларускіх прадпрыемстваў «Лакафарба» і «Полацк шкловалакно». Пра гэта паведамляецца на афіцыйным сайце ведамства. Згодна з дакументам, амерыканскім грамадзянам дазволена супрацоўніцтва з гэтымі прадпрыемствамі да 2 сакавіка 2009 году. За гэтым крокам адзін з лідараў еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч бачыць імкненне ЗША адзначыць вызваленне палітвязняў у Беларусі.
Дасць, так бы, станоўчы сігнал на пярэдадні перамоў беларускага кіраўніцтва з расійскім, каб не дапусціць прызнання беларускім бокам незалежнасці паўднёвай Асеціі і Абхазіі, і каб заахвоціць да правядзення больш празрыстых і дэмакратычных парламенцкіх выбарах. Апошняе спадзяванне лічу дарэмным. Але Амерыка спрабуе хоць такім от чынам змагацца за Беларусь з Расіяй, спрабуе зрабіць кіраўніка сённяшняга беларускага режиму абаронцам беларускай незалежнасці. Беларусь будзе гуляць у гэту гульню ўсё, акрамя сумленных выбараў. У любым выпадку на карысць гэтай улады такі крок пойдзе, таму што зараз гэты крок можна прыдзявіць Расіі, папалохаць яе і атрымаць большыя шансы на танны расійскі газ у наступным годзе і на 2-мільярдны крэдыт з Расіі.
Каментуючы рашэнне Міністэрства фінансаў ЗША, Анатоль Лябецька адзначае, што цяпер мяч знаходзіцца на палове беларускіх уладаў.
Формат рашэння, ён выверены, і зняцце санкцый абмежавана пэўным часам, за які можна праявіць альбо тое, што Беларусь рухаецца ўсё ж такі насустрач міжнародным стандартам цывілізаванага ўзаемадзеяння адной краіны з другой, ці можна зноў вярнуцца да гэтага рэжыму. Так што я думаю, вот сам фармат, ён выверены, правільны. Дай Бог, каб на працягу гэтых 6 месяцаў былі заўважаны новыя нейкія станоўчыя крокі ў беларускіх улад, як унутры краіны, так і на знешняй арэне. Зараз мяч знаходзіцца на палове беларускіх уладаў, і яны мусяць за гэты час даказаць, што змяненне сітуацыі цалкам залежыць ад іх паводзін. Ну і першы такі экзамен, усё ж такі, гэта будзе 28 верасня, наколькі ў нас будзе справядлівым падлік галасоў, наколькі удзельнікі выбарчай кампаніі, наглядальнікі будуць далучаны да працэсу кантроля над падлікам галасоў. Я думаю, што калі гэта адбудзецца, то можна чакаць новых пазітыўных прапаноў з боку Еўрапейскага звяза і ЗША.
Сказаў Анатоль Лябецька. Я нагадаю, што санкцыі супраць беларускага нафтавага дому і Белнафтахіму былі ўведзеныя ў лістападзе 2007 году, як працяг санкцый адносна Александра Лукашэнкі і іншых кіраўнікоў Беларусі. Казначэйству ЗША было загаданае прыняць меры супраць Белнафтахіму, таксама ягоных прадстаўніцтваў у Нямеччыне, Латвіі, Літве, Украіне, Расіі, Кітаі і ў саміх Злучаных Штатах. А 7 сакавіка Міністэрства фінансаў ЗША ўдакладніла санкцыі, уведзеныя ў лістападзе адносна Белнафтахіму. Фактычна, сфера дзеяння санкцыяў была распаўсюджаная на ўсе беларускія прадпрыемствы нафтахімічнага комплексу з доляй дзяржавы не меншай за 50%. Пасля гэтага з Вашынгтону быў адкліканы беларускі пасол Міхаіл Хвастоў, і на патрабаванне беларускага боку Менск пакінула амерыканскі пасол Карэн Сцюарт. Была скарочаная колькасць супрацоўнікаў у абодвух пасольствах. І зараз гэту апошнюю навіну мы абмяркоўваем з маім калегам Юрыем Дракахрустам. Такім чынам, адмененыя толькі самыя свежыя, самыя апошнія санкцыі супраць лідскай лакафарбы і полацкага шкловалакна. Яны былі ўведзеныя ў траўні сёлета па выніках дыпламатычнай вайны. Чаму гэтае рашэнне было прынятае цяпер перад тым, як будуць вядомыя вынікі выбараў?
Ну, таму што ёсць шмат іншых чыннікаў, не ў адных выбарах, як той казаў, шчасце. Выглядае прычым не выпадковым, што амерыканскае рашэнне было абвешчанае сёння ў дзень, калі ў Маскве на пасяджэнні рады АДКБ беларускія прадстаўнікі рабілі ўсё магчымае, каб, абмежаваўшыся самымі цёплымі словамі на адрас Расіі, праклёнамі на адрас Грузіі, пазбегнуць сапраўды сур'ёзнага і амаль што незваротнага рашэння, якога ўпарта дамагаецца Масква, юрыдычнага прызнання незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Кажучы ўж зусім груба, геапалітыка асоўвае іншыя праблемы, у тым ліку і праблемы правоў чалавека, на другі план. Да таго ж Александр Лукашенко, як вопытны гулец, некалькі дзён таму паказаў, што ў яго ёсць і іншыя магчымасці, ну, ці ёсць яны насамрэч, гэта іншае пытанне, а заявіўшы, што Захад неяк не спяшаецца адрэагаваць на тыя шчырыя крокі, якія ўжо зрабіў афіцыйны Менск. Ну, пасланне прынятае, прачытанае, калі ласка, адрэагавалі.
Юрый, а ці не з'яўляецца гэты крок ЗША пакуль што засціплым, бо ўсё ж шырокія і балючыя санкцыі застаюцца?
А ну, таму, што за акіянам таксама умеюць гуляць у палітычныя гульні. На крок Менску і на ягоную занепакоенасць, як бы партнер не падмануў, абазначаецца крок насустрач. ЗША дэманструюць, што іх абяцанне скасаваць санкцыі не толькі рыторыка. Скасавалі адны санкцыі, значыць, у прынцыпе могуць скасаваць іншыя. Дазаваны крок, хутчэй нават знак, чым рэальны крок, але знак не двухсэнсоўны. Цікава, што такі рэальны знак, а не толькі абяцанні, першымі падалі менавіта амерыканцы, якія звычайна вызначаюцца больш жорсткім, чым у еўрапейцаў, стаўленнем да афіцыйнага Менску. Ну, самае простае тлумачэнне палягае ў тым, што яны і санкцыі ўводзілі больш, так што ёсць магчымасць варыяваць рэакцыю. Але магчыма справа не толькі ў гэтым, а ў той самай геапалітыцы. Як і ў гады халоднай вайны, у гэтай гульні галоўны гулец Злучаныя Штаты, і іх адказнасць галоўная. Таму яны першыя зрабілі крок, першымі далі кавалачак перніка афіцыйнаму Менску, паказаўшы, па-першае, што пернік гэта нагул не міт, не пустыя абяцанкі, а па-другое, што большыя ласункі будуць каштаваць далейшых крокаў Менску.
Блог Юрыя Дракахруста, які называецца «Кавалачак перніка», чытайце на нашым сайце свабода.орг.
Ці ёсць па ўладаў нейкі агульны сцэнар правядзення выбараў у межах усёй краіны? Якія высновы можна зрабіць з пачатку агітацыйнай кампаніі? Якой будзе далейшая тактыка апазіцыі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабод» сябра палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў, кандыдат у дэпутаты Ігар Рынкевіч з Менску і старшыня Глыбоцкай раённай арганізацыі партыі БНФ, кандыдат у дэпутаты Яраслаў Берніковіч з Глыбокага.
Эксперты за свабоду ў нашым эфіры хвілінаў праз 20, ну а мы пераходзім таксама да выбарчай тэмы. Беларускае заканадаўства дазваляе незарэгістраваным кандыдатам у дэпутаты абскардзіць рашэнне цэнтра выбаркаму ў вярхоўным судзе краіны. Ці будуць яны карыстацца гэтым правам, высвятляў Уладзімір Глот.
Незарэгістраваны кандыдат у дэпутаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў Юрый Каретнікаў паведаміў свабодзе, што збіраецца падаць скаргу ў Верховны суд.
Я як бы не бачу сэнса, вось, але моя каманда сказала, што варта прайсці ўсе інстанцыі, вось. Так што мы будзем падаваць, але ніякіх ілюзій на конт, вось, рашэння Верховнага суда я не маю.
Усе рашэнні аб адмове ў рэгістрацыі цэнтр выбаркам прымаў аднагалосна. І толькі ў справе незалежнага кандыдата Александра Лагвінца галасы падзяліліся. Трое з 12 сябраў ЦВК выказаліся за тое, каб яго зарэгістраваць. Гэта дае спадару Лагвінцу надзею на Верховны суд.
Права, можна так сказаць, шыта белымі ніткамі. Відавочна, вялікая прадузятасць цэнтральнай выбарчай камісіі, якая не захацела чуць непрыемныя для сябе рэчы. Хаця, ўсё, што я казаў, грунтуючыся на фактах. Магчыма, крышку быў эмацыйны, але я палітыкі маю права сабе такое дазволіць.
Цэнтр выбаркам не зарэгістраваў і 4 вылучэнцаў на дэпутацкія мандаты ад партыі камуністаў беларускай. Два з іх, Аляксандр Апанасюк са Століна і Васіль Лапатін з Березіна, вырашылі звярнуцца ў Верховны суд, паведамляе сакратар ЦК Алена Скрыган.
А два ўжо ўключыліся ў работу ў іншых групах у якасці давераных асобаў і ну не хочуць траціць часу, таму што не было яшчэ прыкладаў, каб з Верховнага суда рашэнне цэнтральнай камісіі было адменена. Я не ведаю такіх прыкладаў за ўсю гісторыю. Таму людзі не хочуць дарма траціць час.
Эксперт у галіне выбараў Сергей Альфер канстатуе.
Апошні выпадак быў, калі не памыляюць, у 2000 годзе быў такі Васілій Сільчук, якога не зарэгістравалі ў сувязі з тым, што ён не задэклараваў прыцэп да машыны. Вось тады ў 2000 годзе аказалася, што прыцэп не з'яўляецца транспартным сродкам, і яго Верховны суд восстановіў. Вот, а пасля гэтага декларацыі напісалі канкрэтна пералік транспартных сродкам, зараз прыцэп з'яўляецца транспартным сродкам.
Кіраўніцтва місіі назіральнікаў Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ, якія працуюць цяпер у Беларусі, перадало медыям прамежкавую справаздачу аб сваёй працы. Яна ахоплівае перыяд з 12 па 30 жніўня. У дакуменце адзначаецца, З внешніх прикметів того, що у Білорусі проходять вибори, надзвичай мало.
Розказав Володимир Глот. Шановні слухачі, зверну вашу увагу, що одночасово з початком нашої програми у ефірі о 18-й годині починає свою працю і незалежний телеканал «Белсат». Сьогодні колеги пропонують.
Сьогодні на «Белсаті». А 21.20 – публіцистична передача «Гость Белсату». У гостях Наталка Бабіна, білоруська письменниця і журналістка. А пізній, о 21.55, мастацький фільм Анджея Вайди «Панна Ніхто». І врешті о 23.45 – сатирична передача «Калиханка». Дякуючи Саші і Сірожі, ви будете сміятися до упаду. Глядіть нас про спадорожники «Астра» і «Сіріус». До зустрічі на «Белсаті».
А ви залишаєтеся на хвалях «Радіо Свобода». Сьогодні у Москві пройшло посядження керовного органу організації домови об колективній безпеці з уділом президента Арменії, Білорусі, Казахстану, Киргизії, Росії, Таджикистану і Узбекистану. Чеканого рішення на конт підтримки незалежності Абхазії і Повдньової Осетії на саміті не було ухвалено. Подробязності у нашій програмі про згодину. А зараз основні теми дня. Міністерство фінансів США зняло на 6 місяців санкції супроць підприємства «Лакафарба» і «Шкловолокно». У Білорусі гэты крок зв'язують з визволенням політв'язнів. Некоторі незарегістрованные кандидати, чиї скарги не задоволив Центр виборкам, збираються звертатися у Верховний суд. На саміті країн-удільниць домови об колективній безпеці не прийнято рішення на конт Абхазії і Повдньової Осетії. Кандидат у депутати Олександр Мех з Кобрина наладив агітаційну зустрічу з 50 місцевими міліціянтами. Тетяну Шамбалову, яка збиралася удільничати у виборах і була унесена у спіс об'єднаних демсілів як самая молодая претендентка, виключають з Могильовського університету ім'я Куляшова. Молодівая команда Росії по футболі перемогла грузинських суперників. Зустріча по просьбі УЄФА відбувалася на нейтральному полі на Менському стадіоні «Трактор». Сьогодні віце-президент США Дік Чейні сказав у Києві, що українська підтримка Грузії і візит президента України Віктора Ющенка у Тбілісі на початку російсько-грузинської війни дали мужний приклад іншим. Візит Чейні у Києві припав на час вострого політичного конфлікту поміж українським президентом і прем'єром. Тему протягує наш оглядальник Ян Максимюк.
Чейні прилетів у Київ з Тбілісі, а перед Тбілісі навідав Баку. І хоч він представляє адміністрацію президента Джорджа Буша, який праз некілька місяців покине свою посаду, то ягоная поїздка в Азербайджан, Грузію і Україну сприймається як моцна підтримка Вашингтону гэтым тром державам, чия політика не йде у разрез з американськими стратегічними інтересами. На супольній прес-конференції з президентом Ющенком Чейні сказав.
Президент Буш попросив мене передати виразне послання українському народу. Злучені Штати глибоко і незмінно зацікавлені у вашому добробиті і безпеці. Амаль два десятигоддії ми стояли побач з вами і допомагали вам забезпечувати вашу незалежність, суверенітет і інтеграцію у міжнародну супольність. Сьогодні ми заявляємо про нашу непохисну постанову узмоцнити сувязь поміж нашими країнами не тільки тепер, але й на протяглий час.
Чейні так само крануся заявленого українською владою курсу на членство України у НАТО.
Українці мають право вибрати, чи хочуть вони долучитися до НАТО, а НАТО має право запросити Україну долучитися до Альянсу, коли ми впевнимося, що ви готові і що час для цього відповідний. Ніяка побочна країна не має права вето. Союзники погодилися у Бухаресті, що Україна урешті-решт буде членом НАТО, і це обіцяння має свою силу і сьогодні.
And that commitment stands today.
Раней, будучи у Тбілісі, Дік Чейні виказав моцну американську підтримку памкненням Грузії вступити у НАТО. До того, Вашингтон пообіцяв Тбілісі 1 мільярд доларів на відбудування інфраструктури країни, знищеної у війні з Росією. Як і належало сподіватися, візит Чейні у Грузії викликав гострую реакцію Москви. Андрей Нестеренко, прес-представник Міністерства заміжних справ Росії, сказав учора.
В очередной раз прозвучала бравурная риторика о всесторонней поддержке Вашингтоном, я цитирую, мужественной молодой демократии. Такого рода высказывания и прежде всего новые посулы Тбилиси относительно быстрого членства в НАТО лишь укрепляет у режима господина Саакашвили опасное чувство безнаказанности и поощряет его агрессивные амбиции.
Визит Дика Чейни в Киеве супал как раз с черговым острым политическим кризисом в Украине. Два дня тому президент Ющенко обвиновал премьер-министра Юлию Тимошенко в конституционном перевороте, коли ее блок проголосовал разом с оппозицией за законы, которые дают больше полномочий ураду за кошт обмежевания президентской улады. Урадовая коалиция былых союзников с помаранчевой революции 2004 года практически рассыпалась. Поводле Ющенки, коалицию можно собрать наново только при умове, коли блок Тимошенко скасує згаданные законы и прийме постанову поддержку Грузии. Тимошенко, в отрознении от Ющенки, який занял антимосковскую позицию в российско-грузинском конфликте, выказывался про этот конфликт вельми осторожно. Это, махчима, дало подставы некоторым чиновникам с президентской администрации обвиноватись ее в здраде национальных интересов. Поводле этого обвиновачания Тимошенко погодилась не осуджать Москвы за ее интервенцию в Грузии у обмен на российскую поддержку для ее на президентских выборах в Украине в 2010 году.
Рассказывал Ян Максимюк. Сегодня у Менску у рамках отборочного турниру до чемпионату Европы по футболу 2009 года прошел матч помеж молодевыми командами России и Грузии. От початку сустрыча плановалась у Москве, однако с уликом политичной напруженности у стосунках помеж этими краинами комиссия надзвичайных ситуаций УЕФА приняла решение провести матч на нейтральном поле, и таким полем стал Менский стадион «Трактор». Зараз с нами на сувязи наш корреспондент Игорь Корней, який присутничав на гэтым матчы. Ігор, спачатку пра вынік для тых нашых слухачоў, хто яго яшчэ не ведае.
Матч закончился каля половины тому, и лик 4-0 на корысть сборной России. Ну, больше, чем переконавший реванш за летошнюю поразу в Тбилиси, тады господари поля грузины перемогли 2-0. Однако, по правде, лик кого и цікавил, то хіба российцев. Грузины еще ранее стратили шансы трапить в финальную стадию спаборництва. Что тычется самой встречи, то она, коли являла некую цікавость, то хіба футбольных специалистов. Тем не менее, 17-тысячный стадион «Трактор» был заполнен большим наполову. Передусім, дякуючи школьникам, курсантам Министерства надзвичайних ситуаций, солдатам терміновой службы. А десь у середине первого тайма почав активничать Белорусский республиканский союз молоді. Ось менавіта активисты этой организации раздавали державные стяги не только Российской Федерации, але и Беларуси.
Игорь, ці можна сказати, що матч усе-таки мав політичну афарбовку? І ці мали можливість заўзятары виказувати свої емоції, свою підтримку той чи іншій команді?
Сапраўды, на тле російсько-грузинського конфлікту матч поміж нами гэтых країн успрымаўся не тільки як спартовая подія, нават не стільки як спартовая подія, але гэта сустрэча мела выразна політичны падтэкст. Вось прикладом, што тычыцца наяўнасці сімволікі, то было вельмі мала, напрыклад, грузінскіх стягоў. Быў выделен один сектор для заўзятараў грузінскай каманды, але там было не больш за 50 чалавек. Я ў перапынку падышоў да іх, аказалася, што фактычна ўсе яны гэта грузіны, якія даўно жывуць у Беларусі, і вось прыйшлі падтрымаць сваю каманду. Што тычна вось іншай інфармацыі, некалькі дзён дагэтуль на расійскіх інтэрнэт-рэсурсах распаўсюджваліся заклікі да, ну, працытую, небыякавых расейцаў прыехаць 5 верасня ў Менск, паказаць вартую падтрымку ў прынцыповым супрацьстаянні. Але трэба сказаць, што таксама фактычна не было заўзятараў расійскай каманды, якія прыехалі з расійскіх гарадоў, а вось былі тыя, хто сімпатызуе гэтай расійскай камандзе, менавіта з ліку беларусаў.
Ігор, і апошняе пытанне, ці праўда, што білетаў не прадавалася, што бясплатна можна было прысутнічаць на стадыёне?
Сапраўды, матч быў бясплатны, але гэта, ну, кампенсавалася ў двухкосі іншым. Такога дагляду, ну, не памятаюць нават людзі, якія шлі па квітках на афіцыйнае мерапрыемства, таму што дагляд быў вельмі моцны, сур'ёзны, і нават гэтых школьнікаў, якіх, ну, грубо кажучы, прыгналі на гэты матч, ну, абшуквалі вельмі так глыбока, скажам так, гэтыя заплечнікі, якія іх былі, фактычна пераварочвалі, там мы глядзелі, што і ў кнігах, і памешанымі старонкамі. Карацей, ну, дагляд быў вельмі сур'ёзны, але сапраўды сабралася, ну, больш чым палова стадыёна. Недзе каля 8-9 тысяч чалавек, это дзякуючы менавіта вось курсантам, школьнікам і так далей.
Дзякуй са стадыёну «Трактор», перадаваў наш корэспандэнт Ігар Карній.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачов.
Самое важное из Беларуси и всего света.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбаково.
Твоя свобода. Працягваем праграму. Актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Таццяну Шамбалаву адлічваюць з Магілёўскага дзяржаўнага універсітэту імя Куляшова. Адміністрацыя прычынай называе дрэнную паспяховасць, але актывістка цвердзіць, што сапраўднай прычынай адлічэння з'яўляецца яе палітычная дзейнасць.
Рэгіянальная каардынатарка аргкамітэту па стварэнні аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Таццяна Шамбалава удзельнічала ў сёлетняй выбарчай кампаніі як прэтэндэнтка на дэпутацтва ў палаце прадстаўнікоў. Яна была самай маладой апазіцыйнай прэтэндэнткай. Каманда 21-гадовай актывісткі назбірала ў яе падтрымку 1066 галасоў. Выбарчая ж камісія Магілёўскай прамысловай акругі не зарэгістравала яе, спаслаўшыся на тое, што нібыта выявіла шмат несапраўдных подпісаў.
Кандидатам у депутаты, они натурально такие студенты не потребны в Могилевском державном университете имени Куляшова. Потому что меня выдвигал, что не БРСМ, а Объединенная демократичная сила своим отделом в пище.
Зазначае Таццяна Шамбалава. У дэканаце паведамляюць, што пытанне пра адлічэнне Таццяны Шамбалавай з універсітэту ўжо вырашанае. Там зазначаюць, што ніякіх палітычных прычын у гэтым шукаць не варта.
У бліжэйшае время будет приказ, она не здала два экзамена в комиссии на положительную оценку. Она не здала с начала в сессию, это в июне месяце. Затем в конце августа были ликвидации задолженности. Она еще раз получила неудовлетворительные оценки. Она в три года училась крайне слабо.
Сама активистка узровень своей учебы оценивая як сярэдній. У мяне не было праблемаў са здачай сесіі ў цягам 3 гадоў. Акрамя апошняй, пакуль ва ўніверсітэце не даведаліся, што я збіраюся балетавацца ў палату прадстаўнікоў, цвердзіць спадарыня Шамбалава. Нягледзячы на заявы дэканату пра адлічэнне, Таццяна Шамбалава сёння наведалася ва ўніверсітэт.
Я прыйшла на свае, што называецца, любімыя пары па сваёй спецыяльнасці, археалогіі каменнага бронзавага веку ў Беларусі, археалогіі сярэднявечча.
Актывістка хоча вучыцца ў Беларусі, аднак лічыць, што пасля адлічэння і ўдзелу ў выбарчай кампаніі ёй гэтага не дадуць улады. Яна спадзяецца на дапамогу камітэту абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць». Старшыня камітэту Інна Кулей запэўнівае, што ў Таццяны Шамбалавай ёсць магчымасць працягнуць навучанне ў замежнай вучэльні. Паводле ейных слоў, амаль 85 студэнтаў з Беларусі пачалі новы навучальны год за межамі сваёй краіны. Інна Кулей зазначае, што камітэт праводзіць маніторинг удзелу патрыятычнай моладзі ў цяперашняй кампаніі.
Постоянно фиксуем. Каждый тыдень эти известки рассылаются по международных организациях у ОБСЕ студентам, выключенным из белорусских ВНУ, за иншодумство и за активную гражданскую позицию. Для помогают международные программы.
Сказала нашему радио Инна Кулей. А зараз звонки на свободу. Агляд телефонования у апошніх суток падрыхтаваў Ягор Майорчык.
3 і 4 верасня Цэнтральная выбарчая камісія разглядала скаргі незарэгістраваных прэтэндэнтаў на дэпутацкі мандат. З 51 скаргі задаволена толькі 8. Сябра незарэгістраванага руху «За свабоду» Алесь Лагвінец у сваім выступе перад камісіяй скрытыкаваў выбарчае заканадаўства і працу ЦВК. «Ніколі не трэба выхоўваць ЦВК, гэта дорага абыдзецца», заявіла Лідія Ярмошына перад галасаваннем па скарзе спадара Лагвінца. У выніку яго не зарэгістравалі.
Только что Белсат у новинах показал, как оппозиционер Александр Лагвинец отстоивает свое право у ЦВК быть зарегистрованным у депутата Верховного Совета. Как же смеялась громадянка Ярмошина, просто издекливо смеялась со солодой на его слова у свою оборону. И я ее наместник так само. Боже, что это робится? Ну, смеетесь, покуль что громадянка Ярмошина, покуль, может быть, вельми горко.
Мы працягваем атрымліваць водгукі на расійска-грузінскі канфлікт. Расія прызнала незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Александр Лукашэнка даў зразумець, што падтрымлівае дзеянні Масквы.
Паважаныя спадары палітыкі, вы павінны зразумець, што такія кіраўнікі дзяржаў, як Лукашэнка, Сталін, Саакашвілі, гэта плады аднаго дрэва. І няма чаго ліць слёзы па Саакашвілі. Саакашвілі не страдае, а страдае просты люд Грузіі. Івацевіч Станіслав.
29 жнівня у своїм інтерв'ю німецької телекомпанії АРД прем'єр-міністр Росії Путін, маючи на увазі, що його не полохає ізоляція у сувязі з російсько-грузинським конфліктом, сказав наступне. На Європі і Злучених Штатах Америки світ не кінчається. Отримлюється, що коштовності сталих європейської і США демократій для Путіна не коштовності. Не глядячи на те, що його оточення у країнах ненависної Європи володає нерухомістю, валютними рахунками в банках і відпочивають на європейських курортах. А з ким без Європи і США застається путінська Росія? Це Венесуела з Уго Чавесом, це Іран з Ахмадінежадом, це Повночна Корея з Кім Ір Ченом, хто там ще? Лівія з Муамаром Каддафі, Хамас, Хізбала. І ось протягнула Кремлю руку допомоги сандіністська Нікарагуас, її лідером Артегай. Давно нічого не чувать про Мабуту і Чомбе. Може, і вони так само окажуть допомогу Путіну. Становище не позаздростиш.
Господин президент Беларуси Александр Лукашенко, жертвы политических репрессий города Минска требуют признать независимость Южной Осетии и Абхазии. В Сочи вы не поддержали Россию и свое союзное государство политически.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода.
Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэтый час. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды, як ідзе агітацыйная выбарчая кампанія.